Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 14-15 iyun kuni voyaga yetmagan farzandini urib, unga tan jarohati yetkazgan Samarqand viloyatida yashovchi ayolga hukm o'qildi. Bu haqda Oliy sudning Telegram kanalida xabar berildi. Ayblanuvchi M.N. Jinoyat kodeksining 110 moddasi 2 qismi A va B bandlarida ko'rsatilgan jinoyatni qasddan sodir etishda ayblangan. Unga nisbatan 2 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Sud jarayonida esa jabrlanuvchi bolaning qonuniy vakili bo'lgan buvisi esa chaqaloqning onasini onalikka noloyiq deb bolani unga berishlarini so'ragan. Eslatib o'tamiz, ayol farzandi uxlamagani uchun uni ayovsiz kaltaklagandi. Holat aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, muhokamalarga sabab bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.